بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نوم غليسان كسو دوادة برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أتكو مغلدون تان وحاكم دا مامولك يهود إيا دولة دا إيران أو مالنكي لباتكو دقال ميا بريغا دحي dhinacyada oo is weydaarsanaya duqeyma aad u xoogan iyo yahuuda oo qaarijisay saraakiisha military ee ugu sarsareysay dahraan dawladda Iran oo fariin digniin ah u dirtay dawladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska shaqteena inay beegsan doonto saldhigyadooda ku yaala gobolka khasaare intee leeg ayaa gaaray xarumaha nukliyeerka ee dawladda Iran muxuu sayahay hadafka Netanyahu maridiitaanka nidaamka dalkaasi ka jira misababe inta warshadaha nukliyeerka sida ay Muusaad u dhaxgashay hay'adaha amni kuwa sirdoon iyo midka difaaca Iran maxaa sababay in daqiiqada gudahood ay dhabarka ka jibiso nidaamka Khomeini muxuu yahay fashilka uu wajahayo nidaamka difaaca Yahuuda maxaa suurtageliyay in sawaariqda Iran ay gaaraan bartamaha Tel Aviv ayna beegsadaan wasaaradda difaaca sahaynada arrimahaas iyo kuwa kale ayaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa ee mar kale ku soo dhawaada caalamul yawm. Wa hagaag wa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 18ka bisha Dhulxaaj sanada 1446 Hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa habeenkii Jimcaha ugu dambeyn qaaday weerar la diyaarinayay muddo sanado ah oo Mareykanka iyo Tel Aviv ay ku doonayaan inay ku burburiyaan hubka nukliyeerka Iran iyadoo muddooyinkii dambe ay soo baxayeen xog sirdoon oo sheegaya in dahran ay ku dhawdahay in maalmo yar gudahood ay ku sameysato bam nukliyeer ah duulankan oo wali socda ayaa Yahuuda u adeegsadeen in ka badan 200 oo diyaaradood oo ah kuwa ugu horumarsan oo ay farsameeyso dawladda Mareykanka ee isugu jira kuwa loo yaqaano F-15 iyo F-16 waxayna gabi ahaanba isku fidiyeen gobolada waddanka iyagoo beegsanaya saraakiil sarsare iyo warshadaha nukliyeerka lagu sameeyo weerarka oo bilowday xilli dambe oo habeenkii Jimcaha ah waxaa dahfuray jawaasista Muusaad ay ku dhex beeratay gudaha Iran kuwaas oo adeegsaday diyaarada drones ah noocyada isqarxiya oo lagu beegsaday saldhigyo ciidan iyo difaaciyada hawada iyadoo sidoo kale lagu iqtiyaalay saraakiil sarsare oo ay ku jiraan taliyihii guud ee ciidanka kan ilaalada kacanka Iran, kan sirdoonka, taliyaha ciidanka kacanka Iran ee arrimaha dibadda, iyo sidoo kale 10 isugu jira aqoonyahanno ku takhasusay hubka nukliyeerka. Warshadaha nukliyeerka ee la beegsaday ayaa waxaa ka mid ah kuwa ku yaala magaalada caasimadda ah ee Tehran, Tabriz, iyo sidoo kale maxaddada Nadansa, oo ah tan iyada uu gaaray burburka ugu xoogan. Mas'uulka guud ee wakaalada atomikada caalamiga ah oo hadlaya ayaana sheegay inuu jiro shucaac ka dhashay weerarkaas balse uu ku egyahay gudaha xarumaha. Mowjadadu qiimaha ah oo ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka Yahuuda ayaa ah weli mid socda. Ciidanka sahaynada afhayeen u hadla ayaana sheegay in laga yaabo in howlgalku uu qaato muddo maalmo ah, sidoo kalena ay dhici karto inuu isbuucyo gaaro inta laga soo afjarayo hubka nukliyeerka ee Tehran. Dhanka kale, war ka soo baxay taliska ciidanka dawladda Iran ayaa lagu sheegay inay ka hortageen iskudayo dhowr ah oo la doonayo in lagu duqeeyo xarumo xasaasi ah, ayna dhulka soo dhigeen laba diyaaradood oo ah nooca loo yaqaan F-15 oo ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah duuliyaashii hagayay. Dhankeeda, dawladda Iran ayaa iyadana jawaab ka bixisay weerarada lagu qaaday. Afhayeen u hadlay ciidanka Yahuuda ayaana sheegay inay la kulmeen ilaa 6 mowjado weerar ah oo loo adeegsaday diyaarada drones ah iyo gantaalo baalistiya. Habeenimadii xalay ayaa magaalada Tel Aviv mar qura laga maqlay jugta qaraxyo aad u xoogan kuwaasoo ka dhashay sawaariqda. Gantaalada ayaana beegsaday mandiqada loo yaqaano Tel Aviv ta weyn, oo ay ku yaalaan xarumaha waaweyn ee maamulka sahaynada. Mid ka mid ah sawaariqda soo si toos ah looga daawanayay shaashadaha warbaahinta ayaa ku dhacay xarunta wasaaradda difaaca ee maamulka sahaynada oo ay xilligaasi howlgalo ka wadeen saraakiil sarsare haba ugu badnaadaan ee kuwa sirdoonka ka tirsan ee Mossad. Sidoo kale saldhigyo ciidan ayay Iran sheegtay inay beegsatay iyadoo jugta qaraxyada iyo qalabka digniinta bixiya xalal laga maqlayay deegaano badan oo Yuhuud oo ixtilaalka ay ku haystaan. Sida uu qirtay maamulka sahaynadana, dhimashadu waxay gaaraysaa ilaa 3 ruux, halka dhaawacyadu ay kor u dhaafayaan in ka badan 150 kale. Hoggaamiyaha guud ee dawladda Iran, Ayatollah Ali Khamenei, oo hadlaya ayaa sheegay inay duulaan weyn ku qaadayaan Yuhuudda ayna ka jawaab celinayaan weerarada lagu soo qaaday, iyadoo wakaaladda wararka ee Tasniim ay sheegtay in markii ugu horeysay gantaaladii xalay la adeegsaday laga riday gujoosyada ciidankooda. Ra'iisul wasaaraha sahaynada Benjamin Netanyahu isagoo xalay hadlaya ayuu fariin u diray shacabka Iran oo uu sheegay inaysan dagaal kula jirin iyaga, balse waxa ay la dagaalamayaan u yahay nidaamkooda fursadna ay haystaan si ay hoggaankooda uga taqallusaan. Dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa warar ku sheegayaan inay ka qayb qaateen ka hortaga weerarada lagu soo qaaday maamulka Yuhuudda. Iran ayaana fariin rasmi ah gaarsiisay caasimadaha Washington, London iyo Paris, iyadoo u sheegtay dowladahaasi in haddii ay isku dayaan in kaalmo military ay u fidiyaan Tel Aviv, ay sadegyadooda ku yaala bariga dhexe ay noqon doonaan furin dagaal. Madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump oo isagana ka hadlayay dhacdooyinkan ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday Iran uu yahay mid wanaagsan, uuna isku dayay in Tahran uu badbaadiyo, balse ay isku fahmi waayeen miiska wadahadalka. Dhankiisa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo hadlaya ayaa sheegay in Tahran ay tahay mid iyadoo gardarada leh aysanna suurtagal ahayn inay sameysato hub nuclear ah, isagoo yiri kuma noolaan karno adduun ay nuclear ka haysato Iran, waxa uuna sheegay inay difaaci doonaan maamulka isugu yaray Israa'iil. Dhammaan saldhigyada ciidanka Mareykanka ee ku yaala gobolka ayaa la geliyay xaalad heegan ah, iyadoo bariga dhexe isku beddeshay jawi dagaal oo ay hawadiisu hareeyeen diyaarado iyo gantaalo, waxaana gabi ahaanba la joojiyay duulimaadyadii tagi jiray wadamada Ciraaq, Suuriya, Iran, deegaanada Yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan iyo sidoo kale Urdun. Dhanka kale, dowladda Urdun ayaa qayb weyn ka qaadatay difaaca kayaanka sahaynada sidaba horey loogu yaqiinay, iyadoo ka hortagtay diyaarado iyo gantaalo Iran ay soo riday. Howlgalka Yuhuuddu ay ka wada Iran ayaa galay maalinkii labaad iyadoo duqeymuhu isdaba joogaan, lamana oga heerka uu gaarsiisan yahay burburka gaaray ciidanka iyo xarumaha nuklearka ee Tahran, balse Yuhuudda ayaa ku doodaya in riditaanka nidaamka ka jira halkaasi uu ku xiran yahay in laga taqaluso barnaamijka nuklearka ee Iran. Haddaba barnaamijka Caalamul Yoom waxaan maanta gabi ahaantiisba ku falanqayn doonaa xiisadan ka soo cusboonaatay Bariga Dhexe. Waxaana ugu horeyn soo dhoweynayaa walaalkeena Cabdul Fitaax Abu Muxsin oo falanqayn iyo isdultaa ku samayn doona sida maamulka gumeystaha Yuhuudda oo u dhex jibaaxay hay'adaha sirdoon, kuwa amni iyo midka difaac ee dowladda Iran, una suurtagelisay in daqiiqada gudahood uu dhabarka ka jabiyo nidaamka Khomeini.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Waxaa laga wada dhereegsan yahay in awoodda Yuhuuddu ku leeyihiin ee gudaha waddanka Iran ay tahay mid aad u sarreysa, siina kordhaysay tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2020. Qaar ka mid ah warbaahinta Yuhuudda waxa ay sheegeen in hay'adda sirdoonka Yuhuudda ee Mossad ay gudaha Iran ku yeelatay saldhig military ayna ka qoratay gudaha waddankaasi cumalo jawaasiis ah oo aad u fara badan. Sirdoonka Yuhuudda Suhaybo waxa uu ku guuleystay in gudaha Iran ay geeyaan tiro aad u badan oo daroonisya ah, gaar ahaan waliba kuwa ismiidaaminta loo adeegsan karo, kuwaasi oo fuliyay weerarada ugu muhiimsan tan iyo jimcihii, isla mar ahaantaana bartilmaameedsaday xarumaha ugu istaraatiijisan ee gudaha caasimadda ee Tahran, sida xarunta nuklearka, taliska ciidanka ilaalada kacaanka, garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Khomeini ee caasimadda Tahran, iyo garoonka diyaaradaha droonisyada, iyo meelo kale oo aad muhiim u ah oo Tahran iyo gobolada kale ee dalka Iranba ah. Waxay kaloo droonisyadani bartilmaameedsadeen xarumihii ciidanka ilaalada cirka ee Iran, halkaas oo lagu burburiyay qalabkii difaaca hawada ee Iran si uusan qalabkan u soo sheegin miigaga Yuhuudda oo iyagu goor dambe dagaalka ku soo biiray. Ila wareedyo amni oo Yuhuudda ka tirsan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Mossad ay xarumo ee daroonisada laga hago ay ka dhisteen ama ba ay ka sameysteen meel u dhow caasimada Tehran ee gaar ahaan waliba meel aan sida uga fogeyn ee garoonka ee Iran ay ka hagto diyaaradaheeda daroonisada ah ee gaar ahaan waliba midkii ugu weynaa oo wadanka Iran u lahaa een taliska ciidanka Yahuuda laftiisa waxa uu ku xaqiijiyay warbixin uu soo saaray subaxii Jimcaha in howlgalkoodan oo ay ugu magac dareen shacabka libaaxa ah ay u adeegsadeen 10 diyaaradaha droniska ah ayna ku bartilmaameysadeen xarumaha ugu istaraatiijisan ee wadanka Iran. En khubarada militarigu waxay sheegeen in Yahuuddu ay ku guuleysteen inay dhexgalaan hay'adaha amniga ee Iran en marka la eego baaxadda qasaraha ay geysteen ee weeraradii ee Yahuuddu ay ka fuliyeen gudaha wadanka Iran kuwaasi oo lagu laayay saraakiil badan oo saameyn iyo macno badan ku lahaa gudaha wadanka Iran waxaana kamid ah talihii ugu sarreeyay ciidanka ilaalada Iran ee ninka lagu magacaabo Hassan Salami talihii ciidanka qalabka sida Maxamed Baqiri talihii ciidanka cirka Amir Cali Haaji iyo saynisyahano badan oo dhanka nuclearka ah waxa kale oo jira ayaa la leeyahay saraakiil sirdoon oo aad u fara badan oo galaaftay weerarada Yahuuda ee daroonisada lagu bartilmaameedsaday xarumaha ugu muhiimsan ee Iran waxaa la sheegay in gudaha Iran la geeyay waqti hore waxayna taasi banaanka keentay ayaa la leeyahay Suheebow fashilka sirdoon ee heysta xukuumadda Tehran oo aanan warba u haynin waxa ka dhex socda gudaha dalkeeda oo qalab dagaal oo daroonisyo ah iyo gantaalo la keenayo jawaasis la qoranayo saldhigyo laga dhex sameysanayo gudaha wadankeeda nin madax ka ah hay'ad cilmi baarista iyo daraasadka ka shaqeysa oo ku taala gudaha wadanka Iran oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in howlgalada ugu badan ee ikhtiyaalaadka ah ee Yahuuddu ay ka fulisay gudaha wadanka Iran loo adeegsaday daroonisyo waliba waxa uu ninkan sheegay in daroonisyadaasi laga dhex kicinayay gudaha wadanka Iran gaar ahaan caasimada Tehran ayuu afka ku dhuftay wuxuu intaa ku daray in marka la eego xajmiga howlgaladan ay Yahuuddu ka fuliyeen gudaha wadanka Iran ay cadeen u tahay in Yahuuda ay gudaha Iran ku dhex leeyihiin jawaasis aad u fara badan waliba kuwa aad u firfircoon oo shaqadooda daacad u ah goorta Yahuuddu dhaqaaqa dhahdana ay horey ka dhaqaaqayaan oo sidii la rabayna howlgalada ay u fulinayaan wuxuuna intaa ku daray ninkan in natiijada weeraradani ay ka dhalatay dayacad amni oo ay sameysay dowladda Iran een sida loo dhaxjiray hay'adaha sirdoonka iyo kuwa militariga ee Iran waxay markale caalamka soo xusuusisay sidii Yahuuda bishii September sanadkii hore ay u dhaxjirtay oo ay u dhaxgashay ururka Shiiciga ah ee Hizballah isku magacaabay kaasi oo hoggaamiyashiisa iyo saraakiishi ugu sarsareysay ee ururkaasi oo ku jiro Hassan Nasrallah iyo ninkii isaga bedelayba ee lagu laayay wax ka yar 7 oo kaliya
waa tahay Cabdi Fitaax sida ay ku dhacday in gudaha loo galo Iran oo xarumahan iyo jawaasistan lagu dhex sameesto oo daroonisi laga ganayo
aad baad u mahadsantahay marka la Suhayb khubarada amniga waxay sheegayaan in ay arintani ku dhacday juhdi ama dadaal aan yareyn oo sirdoonka Yahuuddu ay sameeyeen waqti aad u dheer kuwaasi oo dhex galay ama ba ku milmay hay'adaha kala duwan ee wadanka Iran sida kuwa amniga iyo militariga tan labaadna waxa la leeyahay in Iran ay ku fashilantay inay odorosto ama ba ay diraasayso waxay damacsan yihiin cadawgooda waxay la riyaaqeen ayaa la leeyahay oo ay la dhaceen guulaha dhanka siyaasadda ah ee ay ka soo hoyeen wadahadaladii ay la galeen Mareykanka waxay kaloo ku mashquulsanaayeen ayaa la leeyahay isbeddelada iyo gabidhacleynta siyaasadda Mareykanka intii ay halka eegayeen ayaa waxaa ku dhacday darbo amni oo aan ka soo waaqsasho lahayn waxayna u muuqataa in sirdoonka Tehran uu isdhigtay natiijadeeduna ay sidani noqotay sidoo kale waxaa jira ayaa la leeyahay iskaashi dhanka amniga ah oo yahuuddu la yeelatay cumalo jawaasiis maxalliyiin ah taana ay keentay ayaa la leeyahay in daroonisyada iyo waxyaabaha qarxa ee si fudud lagu geeyo ee gudaha waddanka Iran waliba magaalada madaxdii dalkaasi ee Tehran oo ay degan yihiin ee madaxda ugu sarreysa ee waddankaasi taana waxay ku dhici kartaa oo kaliya in dadka qalabka geeyay halkaasi ay yihiin dad nufuud iyo awood ku dhaxlay dawladda oo saraakiil sarsare ah oo gawaaridooda aan la baarin ee wajuhdoodana aan laga shakinaynin taana waxay cadeynaysaa in dadka ay yahuuddu ka qoratay ee gudaha dalka Iran aysan ahayn dad caadi ah oo ay yihiin saraakiil sarsare oo meel waliba oo gudaha waddankaasi ah u furan oo xarumihii nuclearka shariicada dhigi kara oo qasriga madaxtooyadana gali kara ee taana waxay keentay in darba waliba oo yahuuddu ay ka fuliyaan ee gudaha waddanka Iran ay geysato khasaare lixaad leh amaba ay ku dhintaan dad magacyo leh oo sarsare isla mar ahaantaana shaqooyin muhiim ah ku holna.
Aad buu mahadsan yahay, kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin. Haddii aan soo dhageysanay sida maamulka yahuudda uu u dhexgalay dowladda Iran iyo hay'adaheeda amniga, iminkana aan eegno dhanka maamulka gumeystaha yahuudda. Fashil xoogan ayuu wajahayaa nidaamka difaaca ee maamulka gumeystaha yahuudda kadib weeraradii xalay Iran ay ku qaaday caasimadda sahaynada ee Tel Aviv. Haddaba sidee ayay Iran ugu suurto gashay in sawaariikhdeeda ay gaaraan wasaaradda gaashaaniga ee sahaynada? Maxayse tahay fashilka haysta hay'adaha difaaca ee nidaamka isugu yiray Israa'il? Arrimahaas waxaa inoo falanqeynayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Haye Maxamed.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Suheyb. Xalay fiidkii dowladda Iran waxay ku dhawaaqday inay qaaday weeraro jawaab celin ah, waxayna ku asqaysay inta badan magaalooyinka yahuuddu ee gumeysatay dhulka Falastiin. Falanqeeyaashu waxay sheegeen in tallaabta radul ficliga ah ee Iran ay sameysay uu ahaa mid soo degdegay oo waqtigii la saadaalinayay kadib dhacay. Marka loo eego jugta culus ee gaartay oo yahuuddu habeen hore waxay dileen qiyaadaadkii safka koowaad ee dowladda sida taliyihii ciidanka ilaalada kacaanka, taliyihii guud ee ciidamada qalabka siday, iyo saraakiil sarsare oo ka mid ahaa khubarada dhanka hubka nuclearka Iran. Marka jawaab celinta soo degdegtay iyo waqtiga lagu soo beegay ayay khubarada ku sheegeen inay tahay mid muujinaysa in Iraniyiintu wali ay ishaystaan marka loo eego qiyaadaadkii awaamirta bixin lahaa oo saacado yar uun ka hor la dilay. Durbadiina ciidanku u bilaabay inuu qaado weeraro isku xiran oo soo jiiray in ka badan 1000 kilometir. Haddii aan nimaado tayada hubka ay Iraniyiintu adeegsadeen, waxay adeegsadeen sawaariikhda guuxooda ka dheereeya ee tiknoolajiyada casriga satellite ku shaqeeya. Waxay adeegsadeen diyaaradaha droneska kuwa isqarxiya iyo kuwa aan isqarxinba. Wakaaladda wararka Faris ayaa saaka aroortii hore waxay sheegtay in mid ka mid ah diyaaradahooda Arishka loo yaqaanay casriga ah ay ahdaaf muhiim ah ka duqaysay maamulka yahuudda kadibna dib ugu soo laabatay gudaha waddanka Iran. Waana markii ugu horreysay oo Iran tallaab noocaas ay qaado, sida ay falanqeeyaasha iyo wakaaladaha wararkuba ay faafinayaan, sababtoo ah Iran waxay caan ku ahayd in sawaariikh ay u dirto maamulka yahuudda, sawaariikhdu halkaas ay ku qarxaan diyaaradaha droneska isqarxiyeen halkaas ay u dirto. Laakiin in diyaarad drones ah nooca loo yaqaan Arishka ay dirto oo halkaas ay wax ka soo duqeeyaan kadibna iyagoo badqaba ay soo laabtaan ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay tadawur iyo horumar ku soo kordhay dagaalka u dhexeeya sahayinada iyo dowladda shiicada Iran. Haddii aan gudagalno duqeymaha aadka u culus ee dowladda shiicada Iran xalay ee qaaday, waxay wax badan ka duwanaayeen duqeymihii dhacay laba jeer sanadii 2024 oo ay uga jawaabisay duqeymo yahuuddu horey u qaadeen. Suheebo, tusaale ahaan sawaariikhda balistika ee ku garaacday magaalada Tel Aviv waxay geysteen burbur aad u xoogan. Sawirro wakaaladaha wararka iyo warbaahintu ee faafiyeen ay muujinayeen dad yahuud sahayna ah oo burburka hoostiisa ku xaniban, kuwo baqtiyay, kuwo dhaawacmay, iyo qoysas idilkoodba guriga ay ku duldumeen. Gaadiidka gurmadka degdega ah, baldoosarada iyo qalabka kale ayaa la arkay iyagoo goobta gaaray oo dhibanayaasha ka soo feydaya burburka kasoo gaaray sawaariikhda dowladda Iran ee ku garaacday runtii saraakiisha yahuuddu waxay sheegeen inayna filaynin in Iran sawaariikh noocan ah ay haysato oo burbur intaan ay geysan karaan marka la eego wixii ka dhacay magaalada lagu magacaabo Kriston Lition oo ku dhow koonfurta magaalada Tel Aviv yahuuddu aad ayay uga qalqaleen sababtoo ah waxaa halkaas ku burburay guryo fara badan oo amnigooda si aad ah loo adkeeyo dhimashadu waxay gaartay bay yiraahdeen 2 qof dadka dhaawacmay waxay ka badan yihiin 3 qof halka magaalada Tel Aviv caasimadda ah 1 qof oo ku dhintay magaalada Kriston 2 qof ayaa ku dhimatay marka wadarta guud ee yahuudda dhimashada ay qiranayso waa 3 ka mid ah dadkeeda suuba waxaa kale oo xusid mudan in qalabka difaaca ee maamulka yahuudda xalay uu noqday mid shaqadii gabay intiisa badan qaarkoodna waxaa la arkayay sawaariikhda oo soo dhacday oo ku qirxaysa guryihii iyo xarumihii muhiimka ahaa in iyaguna hawada ay ku qirxayeen oo isku dayayeen inay burburiyaan waana sawaariikhdii oo hadafkii loogu talagalay gaartay weerarada runtii waxay banaanka soo dhigeen habacsanaanta qalabka digniinaha bixiya ee yahuudda iyo midka difaaca hawada labadaba oo saxaafadda yahuudda waxay soo tabisay in sawaariikhdii oo dhacday kadib qalabka digniinta bixiya oo wiishka yiri oo dhawaaqay tusaale ahaan magaalada lagu magacaabo Kriston Lition saaka salaadii fajar agteeda ayaa lagu waabariistay joogta sawaariikh iyo qaraxyo waaweyn 2 daqiiqo kadibna qalabka digniinta bixiya ayaa qeyliyay taasoo ka dhigan in ay fashilmeen dhammaanba qalabkii casriga ahaa ee yahuudda ay isku difaacaysay kuwaas oo ay ugu deeqday dowladda saliibiyadda Mareykanka waxaa la dhigi karaa yahuuddu hadda waxay wajahayaan imtixaan kaas oo ah in qalabkii isku halleynayeen hadda uusan waxba u qabanaynin waxaanu ogeynay in weerarada ka imaanaya waddanka Yemen ay ka baxsan jireen kuwa muqaawamada Falastiin ee Gaza sawaariikhda laga soo rido ay qaban jireen qaarna ay ka baxsan jireen laakiin xalay wixii yahuuddu wajahday waxay ahaayeen wax awooddooda ka baxsan sida falanqeeyayaashu sheegayaan wargeyska Al-Ma'arif ee yahuuddu ka soo baxay wuxuu sheegay in mid ka mid ah sawaariikhdii aadka u cuslaa ee saaka lagu weeraray magaalada Kriston uu sigay guriga mid ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ee amniga sirdoonka yahuudda qaybta loo yaqaano Mossadka oo mas-uulka ah weerarada lagu qaadayo gudaha waddanka Iran iyo dilalka loo geysanay kooxaha muqaawamada intaba taas waxay ka dhigan tahay in weeraradu ay ahaayeen nooca ma kuwa isku xir leh inkastoo aysan gaarsiisnayn istikhbaaraadka daqiiqa ah ee yahuuddu ay ku leeyihiin gudaha waddanka Iran haddana in la sigo guriga sarkaal ka tirsan ciidanka yahuudda waliba ku sugnaa xilligaas ayaa fariinka la direyso suheeb waxaa kala xusid mudan in xalay tiro 2 jeer ah markii ugu horeysay muddo 25 sano ah la weeraray wasaaradda difaaca ee maamulka yahuudda xalay fidkii dhowr saaruq ayaa wasaaradda haleeshay laakiin sawaariikhda burburka iyo khasaaraha badan geystay waxay dhaceen saaka aroortii hore waxaana telefishin uu leeyahay maamulka yahuud oo soo bandhigay muuqaalo muujinaya burbur aad u xoogan oo gaaray dhismayaasha wasaaradda inkastoo yahuuddu ay qarinayaan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee weerarkaasi ka dhashay sababo waxaa la sheegayaa in weerar noocan ah wasaaradda difaaca yahuudda lagu qaaday ugu dambeysay horaantii 9-meeyadii kolkaas oo Saddam Hussein madaxweynihii hore Ciraaq sidaana kale wasaaradda difaaca yahuudda bartilmaameed uu uga dhigin jiray marka la khulaaseeyana Iran hadda waxay adeegsatay sawaariikhda guuxooda ka dheereeya tiknoolajiyada casriga ah ku shaqeeya halka weeraradii hore ay adeegsanaysay sawaariikhda balistika ama gaaska culus loo isticmaalo hadda laakiin waxay adeegsanaysaa waa la yiri awooddeedii ugu dambeysay saraakiisha dowladda Shiicada Iran waxay sheegeen in waxani ay yihiin munaawaro oo kali ah laakiin jawaab celinta ugu adag ay dhiman tahay labada dhinac warbaahinta ayay isku marinayaan guudisa noocan ah laakiin marka la tahliiliyo burburka ka dhashay sawaariikhdan ayaa Iran adeegsatay yahuuddu ma aha mid ay filaysay sida uu xaqiijiyay wasiirka difaaca yahuudda qudhisa arinta kale oo hadda Mareykankana imtixaanka ku noqonaysa waxay tahay in dhammaanba qalabkii difaaca hawada uu noqday mid 60% aan qabanin shaqadii loogu talagalay 40% boqolkiiba 50 ayaa laga yaabaa in shaqadii loogu talagalay uu qabto laakiin Iran oo lagu sheego dowladda sawaariikhda منطقة بريك دحه إن قاب كان قلبير الدفاع إركا مراكن كيهود أولا تعاملان أيا لغوشي غايا مصيبة وانا أوحا كلي أي هادا يهود إكاور والسنيهين وحان أغن هاي إن دقالك دانك إركا ديارة دها التكنولوجيا دا يهود يا مراكن كيكاسر ريان إيران إيران وحكو سريسا سواريخ دا سواريخ دا نواكو إرونتي تدمير يا بربر أن هوري لو أرقيسان يا مركن لأيغو muqaalada iyo sawirada ka imaanaya ee magaalooyinka Yehuda waxaana xaqiiq ah in inta la soo bandhigay inta Yehudu ay qariyeen ay ka badan tahay
wa hagaag aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih wa hagaag wargeysada ka soo baxay dunida maxay ka qoreen xisadan ka soo cusboonaatay bariga dhexe ee u dhaxeysa Iran iyo maamulka gumeystaha Yehuda qodobkaas waxa xubintii wargeysada inoogu eegaya walaalkeen Ilyas Abdullahi
Bismillah, suheib aad badu mahasan tahay, en wad sida aad kada wajisay, waxaan guud ahaan maanta xubinta wargeysada aan kusoo qaadan doona sida jaraydiyada dunida kubada ugu waaweyn ay wax uga qorayeen xisada ka dhex ololsan Iran iyo maamulka gumeystaha Yehuda min bilow ilaa hadda xisada halka ay marayso. Innagoo joornaalada kasoo xiginayna su'aalahan kala duwan, dhibaato intee le'eg ay Iran gaarsiiyeen weerarada ay kala kulantay maamulka gumeystaha Yehuda sidoo kale Yehuda sameen intee le'eg ayuu u geystay weerarintii ay sameysay xukuumadda Tehran maxay dhinacyadu ka soo kala saareen oo digniina ah ka hor inta weerarka uusan bilaaban yaas sirdoon ahaan daciif ah dalalka dunida ayaa ka hadlay xiisadan iyo gunaanadkii sameen intee le'eg ayay tani bariga dhexe ku yeelatay innagu guud ahaan soo xigan doona joornaalada ugu afka dheer caalamka haddii aan ka soo bilowno qadiyada gunteeda hoose ugu horeyntii wargeyska Time waxa uu daabacay maamulka gumeystaha Yehuda oo weerar ballaaran ku qaaday kaabayaasha nuclearka iyo hoggaanka sare ee Iran isagoo adeegsanaya diyaarado dagaal iyo howlgalo dhanka dhulka ah oo dabcan uu ula jeedo sirdoon caboon Iran waxay isku dayday inay iska difaacdo weerarkan balse isku daygaas ma uusan noqon mid miro dhala oo xukuumadda Tehran fadeexa iyo dhaxda ka soo istaagtay waliba iyadoo indhaha caalamka ay hayaan ayuu leeyahay wargeyska dhanka kale weeraradan dhexmaray labada dhinac ayaa lagu tilmaamay kuwa ka fog oo ka baxsan siyaasadda caalamiga ah dhanka kalena dhabarka ka jibiyay wadahadaladii u socday Mareykanka iyo Iran maamulka gumeystaha Yehudana uu ku dhaqaaqay damciisii in mudah uu ku tahmiyay ahaa in uu naafeeyo xarumaha nuclearka Iran sidoo kalena dhigta dhiigga uu u wada daro qubarada waaweyn iyo saraakiisha sarsare ee Iran wana sida aan ka soo xiganaynaa wargeyska Washington Post majalada Business Insider dhankeeda iyadoo wax ka daabacday xiisadan waxay sheegtay in maamulka gumeystaha Yehuda uu bartilmaameedsaday ilaa 100 goobood oo istaraatiiji ah kuwaas oo muhiim u ahaa kaabayaasha nuclearka Iran waxaa sidoo kale la baabiyay ayuu leeyahay hoggaamiyashii muhiimka u ahaa xukuumadda Tehran goor ay xeeray iyo fandhaal kala dhicin ayayna xukuumadda Tehran isku dayday in ay ka jawaab celiso weerarkan balse maamulka gumeystaha Yehuda iyo Mareykanka oo iskaashanaya ayaa ka hortagay inta badan diyaaradihii iyo gantaaladii ay soo tuurtay dowladda Iran qasaaruhuna ma uusan noqon sidii ay Iran filaysay dharbaaxaduna ma gaarsiisana mid la mid ah midii sahaynadu ay ku dhufteen dowladda Iran waana sida ay jiriradu qireyso Mareykanku waa mid ka horinaya xiisadan weliba isagoo dhanka kale iska dhigaya mid dhexdhexaadka ah oo aanan ku lahayn wax lug ah tanina waxay ka soo horjeedaa sharciyada caalamiga ah waxaa sidaas isagana dhankiisa yiri wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska majalada Brownish ayaa isweydiinaysa su'aal ah sidee ayuu Mareykanku isugu tilmaami karaa mid dhexdhexaadka ah xiisadan maadaama ayuu wargeysku leeyahay Trump uu diiday in si toos ah mar waliba loo bartilmaameedsado maamulka gumeystaha Yehuda isaguna digniina u diraya Tehran haddii ay sii wada dagaalkan weliba isagoo leh Mareykanku waa uu ka falcelin doonaa midan dhanka kale tani waxay saameyn xooggan ku yeelatay suuqyada saamiyada caalamka gaar ahaan bariga dhexe waana sida ay qireysa isla majaladan Brownish maamulka gumeystaha Yehuda ayaa lagu waramayaa in uu adeegsaday xeelado dagaal oo khiyaano ah weliba isagoo marin habaabin ku sameeyay guud ahaan dowladda Iran iyo saraakiisheeda iyadoo Mareykanku uu toddobaadkii la soo dhaafay oo idil uu baahinayay digniinna dagaal balse dhanka kale muujinaya in maamulka gumeystaha Yehuda waqti xaadirkan uusan weerar ku qaadi doonin gudaha Iran iyaguna ay ka hortaagan yihiin taasi oo sababtay in xukuumadda Tehran ay isdhigato ugu dambeyntiina lagu qaado weerarkan xoogan ee kala gaabiyay saraakiishoodii ugu muhiimsanayd وانا سيدا آن كسو حيجاني نام مجلادة The Economist Times قيب تيدا إنديا نتنياهو او دونيا إن ميدان او قدها سحاينا دا او قادح سميستا سمعاد بلاران ونا او قمعيا دودها بلاران اي كسو هرجي دا وايه دنبه وحونا كو غزبانا داي إن وقادا وير كاندان كعركا يميد كسردون إسو قجرا اي او كلا اي مسكح دي هجانكا اي إيران تنين وحيكيني كرتا قطر اه إن إيران اي كودي راتو إني كبح دا أوروكا GCCB يه إن أي هراي أوغوسي دقاقضو سيوا ديستيدا إن أي أبورتا أود نوغليارا وحاسيداس لغو يري واربحين لغو داباعي ورغيسكا Financial Times هدي أن ملعسنا مجلد نيوك بوست إن جريردن يدونا وحي داباعدي واربحين كو قطنطا إسلاحول غالكان أو كو دقاقاي مملكا قميستا يهودا ونا أوغو مقعدري راسين لايون وحي واربحين تو تلماميسا إن تني أي أحايد تلابا بلاران او ايسان سهاينا دو ابيد هوري اوغا جيسن قده ايران تاسو لغو لايوه غامياشي مهيم كاها اي حكومة دا تهران يادونا لا تلمامي ان ايران اي سرسمي اح او حقي جيسي ان دولاد مرايكن كا اي سيتوس اح ويركن اوغا قيب قادتي اسلامركانا اي غرب سيسي نتنياهو اي قرشيه سهالكن ايران دين عيادو وحي قادي ويرر حوغن او اي او اديكستي جنتالي دا باليستيقا غوليبه يادو كود دولي سحاب عشوائي اح halka maamulka gumeystaha yahuuda uu isticmaalay tiknoolajiyad sirdoon oo dhanka muusaadka si ay howlgalkeeda ugu fuliso sida ugu wanaagsan ayna u qarxisay miinooyinka ay ku aastay dhismayaasha qaar ee kor gantaalada looga keenay waana sida aan ka soo xigeenayna wargeyska Washington Post aan marka aan ka hadlayna dhanka sirdoonka iyo weeraradan xoogan ee ay dhinacyadu isdhaafsadeen waxa la rumaysan yahay in maamulka gumeystaha yahuuda uu bartilmaameedsaday halbowlihi Iran iyo madaxdeedii ugu waayneed waliba iyadoo gumeystuhu uu adeegsanay sirdoon daqiiq ah qorshahanna ka baarandagayay in muddo taasoo Iran ku abuurtay jahwareer xoogan iyo in shantii saac ee ugu horeysay oo idil ay awoodi weysay in ay bixiso falcelin degdeg ah isku dhaxyaacna uu ka dhax abuurmay warbaahintooda iyo saraakiishoodii ugu sareysay waana sida uu leeyahay wargeyska Atlantic Council aan markan eegna macluumaad lagu xusay in goobaha nuclearka Iran ay dhamaantood la kulmeen dhaawacyo waaweyn iyadoo maamulka gumeystaha Yahuuda uu ku guldareystay in guud ahaan uu baabiyo dhismayaasha balse waxa u soo ragashay ayaa la yiri in uu dilo guud ahaan maskaxdi Iran marka laga hadlayo sameysiga awoodda nuclearka ee naxdiisu markan aan eegna falanqeyn kooban oo qodobaysan aan ugu horeyntii ku hormarna dhibaatada Iran iyo marxaladda hadda ay ku sugan tahay in Iran waxa ugu horeyntii laga gaarsiiyay qasaare xoogan inta badan kaabayaasheedii nuclearka in sidoo kale waxa la baabiyay difaaciyadeedii cirka oo xitaa dad badani ay isweydiinayaan aaway Iran difaaciyadeedii cirka ay ku faani jirtay in sidoo kale waxa la laayay inta badan madaxdii sarsare ee Iran oo la dhihi karo waa kubi ay ku taagneed iyo maskaxdii ay ku socotay guud ahaan dawladda waxa sidoo kale nafta la dhaafiyay seenisahan caalami ah oo gacanta ku hayay gudahan malafka Iran ee barnaamijka nuclearka in saameynta maamulka gumeystaha Yahuuda uu kala kulmay weerarka uga yimid dhanka Iran hadii iyadana si kooban aan u eegno waxay noqonaysaa inay ka hooseeso midka iyaga ay geysteen nidaamka difaaca maamulka gumeystaha Yahuuda iyo kuwa Mareykanka ayaana si toos ah uga hortagayay inta badan sawaariiqda ka yimaanaysay xukuumadda Tehran dhimashada dhaawac isku geyntooda ayayna sahaynadu waxay qirteen in gaarisay ilaa ku dhawaad 200 ee noqday saddexaad waxay noqonaysaa digniinada ay isdhaafsanayeen dhinacyada toddobaadyadii la soo dhaafay iyo cid ay isdhigatay iyo tan sida dhabta ah u qaadatay ee Iran oo kale waxay digniin cad u dirtay maamulka gumeystaha Yahuuda dhowr jeer oo hore toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoona u sheegtay in jawaab xoogani ay ka bixin doonto hadii ay beegsato barnaamijyadeeda nuclearka balse Iran ma aysan fulin weerar u dhigma ayaa la yiri midkii ay kala kulantay dhanka maamulka gumeystaha Yahuuda ee nuqdada kale waxay noqonaysaa codadka dalalka caalamka iyo dawladaha ka falceliyay howlgalada ay dhinacyadu isdhaafsadeen Shiinaha iyo Ruushka ayaa ugu horeeyay inkastoo wargeysyadu ay si gaar ah aysan u warin hadallada rasmiga ah ee ka soo baxay labadan dhinac balse waxaa maqaala ah in labadooduba ay ka soo saareen hadallo ku socday Iran iyo maamulka gumeystaha Yahuuda dawladaha Turkiga Jarmalka iyo kubada caqliijka ayaa iyaguna dhinacyada ugu baaqay in xalada la dabciyo oo qalafsanaantan laga saaro isla markaana wax walba lagu gaaro miiska wada hadalka qodobka ugu dambeeya waa saameynta bariga dhexe ee ay tani ku yeelatay heesadan waxay gelisay bariga dhexe ay jiriiraduhu leeyihiin qatar dagaal goboleed oo baahsan iyadoo saliidii ay kor u kacday qasaaraha dhaqaale ee la filayay suuqyada caalamkana uu marba marka ka dambeysan noqonayo mid aad u sarreeya. Gunaanadkii xiisadan dagaal ee ka dhex qaraxday Iiraan iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda 13-kii bishan aynu ku guda jirnay ee Juun ayaa lagu tilmaamay midii ugu sarreysay ee labada dhinac ka dhex qaraxday tan iyo sanadii 1980-kii, wax welibana hadda dhabarka ayay ka jabeen oo 15-ka bisha Juun oo maalinimada Britola ah xitaa Mareykanka iyo Iiraan waa kubii ku ballansanaa magaalada Masqad ee dalka Cumaan kulan ay halkooda uga sii anbaqaadayaan wadahadalladii ay lahaayeen ee ku qotamay barnaamijka nukliyeerka ee xukuumadda Tehran. Inahaas ayaa suhayb ugu muhiimsanaa wargeysyada dunida iyo waxyaabihii ay ka dhaheen xiisadda ka dhex aloolsan labada dhinac.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
وهجاج ودهن تاسيا قصو قبقبنا إبرامشكا عالم اليوم kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
بشرى